kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Luen Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumin luvusta 22, 14 jaetta. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille, taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriaani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijoita kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä, ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Aamen. Rakkaat sanan kuulijat, veljet ja sisaret. Minä tulin Sakastiin jokin aika sitten ja hätkähdin, kenties koin pienen järkytyksenkin ja koitan siitä selvitä. Nimittäin seuraisäntä sanoi, että sinulla on pyhäkouluseurat. Pyhäkoulun jälkeen pyhäkouluseurat. Ja minä sanoin, että ota poissa heti se sana pyhäkouluseurat, että minä olen aivan toisesta näkökulmasta tähän valmistautunut. Mutta kun se on kerran sanottu, niin eihän sitä voi ottaa poissa. Pyhäkouluseurat. Minä ajattelin mielessäni, että mukava, kun osa lapsista meni jo pois. Ne olivat pyhäkoulussa ja ajattelivat, että ei se saarnamies nyt taida paljon lapsista välittää. minun mieleen tuli se sana pyhästä kirjasta, että kun lapset lauloivat kiitosta Jeesukselle, ylistivät Jeesusta, huusivat, niin sen ajan hengelliset johtajat, fariseukset ja kirjanoppineet, kansan vanhimmat, pyysivät Jeesusta, että hän vaientaisi lapset. Jeesus sanoi, että elleivät lapset kiitä, niin kivet kiittävät. Näissäkin seuroissa on paljon kuultu lasten laulua ja lasten kaltaisten laulua. Niin että itse kukainenkin voi itseltänsä kysyä, onko täällä lasten ja lasten kaltaisia. Jeesus kyllä varmasti löytää lasten uskon, mutta löytääkö hän lasten kaltaisten uskon? Me rukoilemme, että hän löytää. Me olemme nyt sen evankeliumin äärellä, jossa Jeesus jatkaa vertauspuheitaan. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, ja kun hän ratsastaa Jerusalemiin, niin kansan joukot huutavat Hoosianna. Ja katsoin täältä sanasta sitä juuri, että tuo sana Hoosianna on selitetty täällä niin, että hebrean sana Hoosianna merkitsee auta. Sitä käytettiin siunauksen toivotuksena kuningasta vastaan otettaessa. Lapset huusivat Hoosianna, kun lasten valtakunnan, Jumalan valtakunnan kuningas Jeesus tuli heidän luokseen. Jeesus teki kolme tekoa tullessaan Jerusalemiin. Hän kulki pyhäkköön, puhdisti temppelin ja kirosi viikunapuun. Luukas tosin kertoo, että puutarhuri pyysi, että tuo puu saisi vielä yhden armovuoden ja vasta sitten sille tehtäisiin sitä, mitä hedelmättömälle puulle tehdään. Luukkaan mukaan se on Jumalan pitkämielisyyden ja kärsivällisyyden vertauskuva. Tässä Jeesus puhuu vakavia varoituksen sanoja. Ja nämä vakavat varoituksen sanat jatkuvat, kun Jeesus puhuu kolmella vertauksella, joista tämä luettu on se kolmas. Ensimmäinen on se, jossa Jeesus puhuu kahdesta pojasta, joista toinen sanoi, että hän menee viinitarhaan työhön, mutta ei mennytkään. Toinen sanoi, että ei hän mene, mutta meni kuitenkin. Ja kun Jeesus kysyy fariseuksilta ja kirjanoppineilta, kumpi teki oikein, he sanovat, että se, joka kyllä sanoi ensin, että en mene, mutta meni kuitenkin. Ja toinen vertaus on se, jossa Jeesus puhuu vääristä viinitarhan vuokraajista, jotka vuokraajat, kun isäntä on mennyt kauas, niin varastavat isäntänsä omaisuuden. Minä olen tätä kohtaa näinä päivinä paljonkin miettinyt, kun meidän kirkossamme vahvoin toimin yritetään tehdä niin, että se juutalaiskristillinen avioliittokäsitys, joka on luomisen ja Jeesuksen sanojen mukaan miehen ja naisen liitto, tehtäisiin liitoksi, jossa kaikki ovat tasavertaisia. Kun viedään asioita eteenpäin vastoin selvää Jumalan sanaa, silloin varastetaan Jumalan omaisuutta. Eikä Jumala katso sitä hyvällä. Kolmas vertaus on siis tämä kuninkaan pojan häät. Ja vielä tekisi tuohon äskeiseen mieli sanoa, että se ajatus, että niin kauniisti, kun sitä sellaista avioliittokäsitystä, joka on kreikkalais-roomalainen käsitys ja joka on ollut aina voimassa, jossa on sallittu liitto kaikkien välille, niin sitä perustellaan rakkaudella ja perustellaan sillä, että Jumala on rakkaus. Mutta kun sitä perustellaan kovin paljon sillä, muuttuu käsitys, että rakkaus on Jumala. Ja niin ei ole. Jumala on kyllä rakkaus, mutta Jumalalla on tahto. Ja Jumalan tahto on, että me ihmiset ymmärrämme, että me olemme syntisiä kaikki. Ja meidän kaikkien on tehtävä synnistä parannus. Ja siihen tämä kuninkaanpojan hääjuhlan vertaus meitä johdattaa kutsuun tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta nämä, jotka olivat saaneet ensimmäisen kutsun, eivät tahtoneet tulla, eivätkä tulleetkaan, vaikka kaikki oli valmiina, he eivät välittäneet. Ja vielä enemmän he tekivät, kun sanotaan niinkin voimakkaat sanat, että niin kuka meni kaupoilleen, kuka pelloilleen, ja toiset taas ottivat kuninkaan palvelijoita kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Kun sen ajan hengelliset johtajat näitä sanoja kuuntelivat, he sanoivat, tai he menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. Ja täällä edellä jo sanotaan, että nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Siis nämä vertaukset, jotka Jeesus kertoi matkallaan Jerusalemin temppeliin ja temppelin pylväskäytävissä, herättivät kansan johtajien sydämet. Ja kun heidän tuntonsa heräsi, he eivät kuitenkaan tahtoneet tulla Jumalan valtakunnan juhlaan, vaan pysyä siinä, mitä olivat oppineet ja opettivat. Se oli vakava paikka. Se oli heidän etsikon hetkensä, etsikon päivänsä, josta tämän päivän Jumalan palveluksessa on kalliisti ja rakkaasti veljen kautta kuultu. Nyt meillä on siis edessämme kuva siitä, että Jumalan valtakunta on häätalo. Jumala itse kutsuu Jumalan valtakunnan juhlaan, iloon, ja palvelijat kutsuvat joka päivä niitäkin, jotka vielä ovat haluttomia ja välinpitämättömiä, niitäkin, jotka kokevat Jumalan lapsia kohtaan vihaa. Sitten tässä vertauksessa on hyvin mielenkiintoinen sana, että ne, joita kutsuttiin, niin ehkä senkin voi sanoa, että juutalaisen tavan mukaan kutsuttiin ensin ennakkokutsu ja sitten varsinainen kutsu, kun kaikki oli valmista. Ja sitten sanotaan, että kutsutut eivät olleet kutsun arvoisia. Ei kutsun arvoisia. Minä en osaa tätä sanaa niin kuin enempää selittää, mutta apostolien teoista löytyy kohta, jossa tätä samaa sanaa käytetään, ja siinäkin varsin voimakkaalla tavalla. Nimittäin Paavali ja Barnabas ovat Pisidian Antiokiassa saarnamatkalla, lähetysmatkalla. Ja kun he ovat puhuneet ja saarnanneet, niin sitten sanotaan, että silloin Paavali ja Barnabas sanoivat heille, siis kuulijoilleen, suorat sanat. Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana on julistettava teille, mutta koska te torjutte sen, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. Ja kun tämän lukee, niin tulee sellainen ajatus, että tai sellainen houkutus sanoa, että kovin lujan tuomion alle jäävät Jumalan omaisuuskansan jäsenet, ylipapit ja fariseukset ja kirjanoppineet. Mutta hyvä on muistaa roomalaiskirjeestä Paavalin sana, että Jumala ei ole kuitenkaan perunut lahjojaan ja kutsumistaan omalta omaisuuskansaltaankaan. Vielä on armon aika, vielä on kutsun aika, vielä sielläkin saarnataan evankeliumia. Ja kun tätä ajattelee, niin sitten katsoo tätä jatkoa niin kuin siitä näkökulmasta, että vaikka tämän evankeliumin kärki täytyy olla siinä, että se varoittaa vahvasti aikansa hengellisiä johtajia ja meitä jokaista. Paavali sanoo, että ettei kävisi niin, että minä, joka muille saarnaan, itse tulisin kadotetuksi. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Mutta siis varoittava sana on selvästi tähän sisään kirjoitettu. Ja sitten palvelijat lähtevät uudelleen kutsumaan toreille ja teille, keitä vain. Ajattelepa, keitä vain, pahat ja hyvät. Tämä tulee hyvin lähelle sitä, mistä tänäkin aamuna kuultiin Jumalan saarnassa, mitä Jeesus Nasaretin synagogassa sanoi, että tulee sellainen aika, jolloin köyhille saarnataan evankeliumia, jolloin kuurot kuulevat ja sokeat näkevät, rammat hyppäävät kuin kauriit. Mykkäin kieli pakahtuu kiitokseen. Ja tämä tuo mieleen myöskin tuhlaajapoikakertomuksen siitä näkökulmasta, että kun nämä kutsun saaneet eivät olleet sen arvoisia, niin se tuhlaajapoika sanoo isälle, kun isä tulee häntä vastaan. Siitäkin on täällä seuroissa kuultu. Niin kun isä tulee vastaan, niin se poika sanoo, että en ole sen arvoinen. Minä en ansaitse mitään. Minä olen kaiken tuhlannut, kaiken kadottanut. Mutta josko pääsisin vielä isän kotiin? Olisiko vielä ovi avoinna? Ja ovi on avoinna. Lasten valtakunnan ovi on avoinna katuvalle syntiselle. Mun rippikoulu kokeessa kysyin, että miksi Jeesus kuoli, niin oppilas vastasi, että Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Minusta se oli oikea vastaus. Olisi sen voinut toisinkin vastata, mutta hyvä vastaus. Jumala rakastaa syntistä. Ja silloin ei sillä, että minkä arvoinen tai missä asemassa on, ole mitään merkitystä, vaan on tärkeää, että pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja nyt tätä Jumalan valtakunnan kutsua kuulutetaan. Jos tästä vertauksesta ottaa tämän kuvan, että sitä lohduttavaa kutsua saivat kuulla ne ihmiset, jotka eivät omistaneet hengellisessä mielessä mitään. He olivat tiellä ja toreilla. Ja siellä fariseukset, kirjanoppineet Jeesuksen sanojen mukaan olivat olleet esillä, jotta heidät ja heidän hengellinen elämänsä huomattaisiin. Ja nyt sieltä kutsutaan hyviä ja pahoja hääjuhlaan ja evankeliumi sanoo, että huone tuli täyteen. Ja on minusta kaunis kuva, että Jumalan valtakunta on täynnä häävieraita. Sitten tämän vertauksen loppu on toinen vakava kohta. Siis ensimmäinen on tämä, että kukaan ei meistä torjuisi kutsua, kun Jumala puhuttelee meitä ja herättelee meidän tuntoamme. Niin me olisimme ahkerat tekemään parannus. Kyllä me tiedämme, miten hyvältä ja oikealta se tuntuu, kun Jumala puhuttelee. Ja antaa sellaisen ajatuksen ja sydämen tahtotilan, että kumpa minä jaksaisin tämän synnin puhua poissa. Saisin anteeksi, saisin Jumalan lapsen vapauden ja ilon. Niin, vielä hääjuhlassa on yksi, jolla ei ole pukua. Se tulee hyvin lähelle samanlaista kuvaa, joka on Jeesuksen verkkovertauksessa, kun verkko vedetään kerran rannalle, niin siellä on eläviä kaloja. Ja aivan mätiäkin kaloja. Minusta nämä kuvat ovat voimakkaita. Vehnän kuva on toinen ja valhevehnä. Jumala saakoon meitä hoitaa niin, että palvelijat saisivat aina meitä pukea vanhurskauden pukuun. Oi Jumalan, kuinka iloitsen sinulta puvun sain. Se sopii mulle taivaaseen, johonka matkustan. Ehkä kysyt mielessäsi, onko sitten niin, että jos on kutsuttu ja kutsuu myöntävästi vastannut, niin ei olekaan valittu. Minä katsoin Lutherin sanoja ja katsoin, mitä kristillisyydessä on kirjoitettu. Ja kyllä vahvoin sanoin kaksinkertainen predestinaatio-oppi, sellainen ennaltamääräämysoppi, että toiset olisivat tuomittu etukäteen taivaaseen ja toiset kadotukseen. Se torjutaan. Se torjutaan. Kun sinä kuulet Jumalan valtakunnan kutsun, sinä uskot. Niin sinä kuljet sitä hetkeä kohti, josta Sionin laulussa lauletaan. Siellä valittuin joukko kiittää Jumalan karitsaa. Sitä kohti. Jääkää uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saanko minäkin jäädä uskomaan? Jeesuksen nimeen, aamen.